ensi vuoden heinäkuun loppuun.
On perjantai ja huuhkaja huhuilee metsässä. Tästä alkaa Kulttuuri-ykkösen kisastudio Keskustakirjasto Oodista Helsingissä. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Erinomaista perjantaita teille, kisastudialaiset Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jussi Turhala. Niin, hyvää perjantaita.
Hyvää perjantaita.
Ennen mitään muuta kysytään, että katsoitteko eilistä Suomi-Kreikka-peliä? Onko jalkapallo teille kiinnostava asia?
Ei ole. Olen pelisokea.
Pelisokea, mitä se tarkoittaa?
Sitä, että kun katson niitä ihmisiä siellä juoksentelemassa, niin näen vaan sellaista niin kuin, vähän niin kuin lukihäiriöinen tekstiä, niin kuin ei saa selvää, niin mä en saa sit mitään selvää, niin se ei tuota mulle mitään iloa tai mitään, niin en katso.
Ei edes semmoista kaaoksen ihastelua.
No sitä näkee muuallakin, niin en viitsi valvoa sen takia.
Sami Kuusela.
No kun mä muuten oon tällainen vihervassari, niin tää maajoukkueen urheilu on mulle se patriotismin purkautumiskanava.
Eli
katsoit siis.
Todellakin katsoin. Oli siis uskomaton, miten upeita pitkiä yhden kosketuksen syöttökuvioita, niin oli, että tota ei ole nähty ikinä huuhkajilla.
Mutta oli siinä klassisia virheitäkin sitten kyllä puolustuspäässä.
Mikä tuli mieleen?
En mä niin spesialisti ole, mutta muutaman kerran siellä vähän
torkuttiin.
Tunnistin, ne on klassisia, niin, eks virheitä klassisia?
Mut meillä on niinku, meillä on monta pelaajaa, jotka on niinku ylivoimaisia jotain Kreikkaa vastaan. Sehän näytti siltä niinku Suomi olisi pelannut jotain jalkapallon suurmaata vastaan, niin. Se Kreikan peli.
Huhut pitävät paikkansa, huuhkaat pelaa hyvin.
Kyllä. Joo. Mennäänkö tällä kertaa kisoihin asti?
Mennään.
Totta hitos.
Älä kato mua.
Kiitoksia.
Olisi sen verran patriotti, ettei toivot vähän, että huuhkaat pääsee EM-kisoihin.
Mitenkä Teemun Pukki, onko hän tällainen tuleva kansallissankari?
En mä tiedä, musta tää alkuha on ollut mielettömän hyvä, nyt mä vaan pelkään, että nyt ei sitten tapahdukaan mitään. Se ei enää tee yhtään maalia, niin sitten niinku kaikki hehkutus ja niin paluu iäkkaan. Pitäisi ikään vähän aikaa odottaa vielä, että se tekee muutaman lisää.
Teemu Pukissa on joku sellainen, että kun se ei ole mikään semmoinen superatleetin näköinen, se on aina ollut semmoinen tosi unisen ja vähän kalpeen näköinen hahmo. Ja sitten kun se siellä, aina siellä kentälläkin, niin se jotenkin silleen niinku vähän välillä laahustaa, mutta välillä se juoksee koko kentän poikki ja auttaa puolustusta. Se on semmoinen niinku vaarallisen leppoisa kaveri.
Nehän jos kaikkein pahimpi onkin, kun niistä ei usko, että sitten ne sylkee maaleja.
Niin.
Teemu Pukki on siis vaarallinen, potentiaalinen kansallissankari, koska juoksee myös sinne puolustamaan, mutta jätetään jalkapallo tässä kohtaa taakse. Kuulijoille tiedoksi, että tähän lähetykseen voi osallistua myös WhatsAppin välityksellä. Laittakaa kommentteja tulemaan, ei tarvitse olla mitään turhan tärkeää, vaan jos tulee jotain pohdittavaa, niin tänne vaan viestiä. Numero on 0445144800. Mutta sitten varsinaiseen lämmittelyaiheeseen, nimittäin ajattelin kysyä teitä poliitikkojen näyttämästä esimerkistä, koska tässähän nyt on tarkasteltu tällä viikolla tuolla, ei Suomen maalla, vaan Britannian maalla, brittiläisen imperiumin viimeiset rippeet, eli Britannia itse siis tällä hetkellä velloo keskellä Brexitia ja parlamentin istuntojen seuraamisesta on tullut kenties parasta televisioviihdettä, mitä maa päällään kantaa, ainakin kun itse niitä katselin jonkun verran. Parlamentin puhemies John Bako on joutunut ripittämään kansanedustajia siitä, etteivät he taputtaisi tai buuaisi, eivät huutaisi, kertonut niille, kuinka toisia tulisi salissa puhutella, sanonut edustaja Michael Goville, että be a good boy. Ja samalla Bako on itse myös tehnyt itsestään tällaisen jonkinnäköisen direktöörihahmon. Mitä te ajattelette? Tulisiko poliitikkoja käyttäytyä jotenkin hillitymmin tai jotenkin sivistyneemmin? Tai niin, vai eikö?
Mun mielestä on hienoa, että nyt kun tulee 50 vuotta Monty Python ryhmän TV-sarjan alkamisesta, joka tapahtui vuonna 69, niin Englanti tuo uudestaan tämän niin kuin, saman tavan niin kuin, esiintyä ja rikkoo niin kuin, tabuja tällä tavalla. Onhan se nastaa seurattavaa.
Pakko sanoa, että kun vähän vilkas tällä viikolla alkoi eduskunnan täysistunnot jo, puhetta veti Matti Vanhanen.
John, oli Suomen John Cleese.
Siinä oli, aavistuksen
erilainen.
Eri meno.
Oli eri.
Niin. Kyllä tämä musta koko Brexit-sekoilu, kaikki ne näin esimerkkeinä, se on niin kuin osoitus siitä, että ihmiskunnan älyllinen lakipiste on saavutettu ja alamäki on alkanut ja se on aika jyrkkä ihan selvästikin.
Nämä on ennusmerkkejä.
Joo, mutta en mä nyt sanoisi, että Suomessa tilanne nyt on mitenkään niin kuin merkittävästi eri, että kyllähän meilläkin on puolueita tai ainakin yksi puolue, joka taitavasti vie keskustelun tason niin, kuin niin alas, että sit varsinaista asiasta ei pystytä puhumaan, kun puhutaan jostain ihan muusta.
Mutta onhan se rehellistäkin se toi brittimeininki silleen, että koska ei esitetä jotain sellaista niin kuin asiavakavikkoa, niin. Koska ne kuitenkin on niin kuin ilmeisesti vahvasti tällaisia karnavalistisia tyyppejä ja läpikotaisin kyynisiä siihen koko poliittiseen systeemiin ja muuhun, niin antaa sen näkyä sitten.
Niin, mutta on sillä jännä, että kun englantilaiset muuten aika pidättyväisiä, että sitten tuolla sitten pääsee niin kuin irti tuommoinen.
Mutta eikö tässä voisi nähdä, että tässä on joku tällainen niin kuin, eliitin tällainen yläluokkainen status murenee? He palaavat.
No voi noinkin ajatella, mutta mä näen jotenkin vaan, ehkä nyt mä oon jotenkin tällainen tosikko, mutta että joissain tilanteissa edellytetään hyvää käytöstä ihmisiltä ja toisten ihmisten kunnioittamista. Ja mun mielestä esimerkiksi joku vaikka Suomessa eduskunta voisi olla sellainen paikka. Että jos halutaan ihan oikeasti edistää asioita ja viedä niitä eteenpäin, niin voisi olla ihan hyvä, että jotkut tietyt sellaiset keskustelusäännöt on vaikka kaikille yhteiset.
Ettei huudeta päälle.
Olihan se aika hyviä vertauksia kielikuvia. Mä en muista, millä nimellä se Boris Johnson kutsui sitä Corbynia. Joku kukko tai joku se oli. Se on aika herkullisia, jotka vetää vertoa jopa niin kuin iltapäivälle, suomalaisten iltapäivälehtien sää.
Oliko tämä huulilta luettu?
Mä en muista sitä.
Joo, se oli, itsekään en muista nyt kyseistä sitaattia, mutta joo, oli mitä hän on käyttänyt ennenkin.
Joo,
tiedän, kutsun jälleen. Mietin vaan sitä, että jos Suomessa nyt olisi tilanne, jossa Matti Vanhanen huutaa siis sieltä puhemiehen pöntöstä, että niin järjestystä ja koko sali raikaa kaoottisesta hulabalosta, niin eikö se voisi olla myös toisaalta jotenkin virkistävää?
No olisi se nyt ainakin, siis verrattuna vanhaan, niin varmaan ihan virkistävää. Mutta siis kuinka huonosti nämä niin kuin suomalaiset retorikot pärjäisi, jos siellä lähtisi kunnon löylytys päälle, niin se olisi niin noloa. Niin. Et ehkä kannattaa säilyttää tämä tällainen jäyhempi meno. Että nämä brittipoliitikot on kuitenkin kouliintunut.
Niin ja sitten kun katsotaan, mitä vaikka Venäjän parlamentissa aikana tapahtuu ja muuallakin tuolla päin, että siellä käydään kunnon tappeluita oikeasti, niin ehkä kukaan siihen suuntaan haluaa mennä.
Niin ja sitten jos haluaa katsoa sellaista huutavaa örvellystä tai huutamista örvellystä ja sekoilusta, voi katsoa jotain tosi TV:tä.
Niin BB:kin just aloitti.
Niin.
Voitaisiin siirtää vähän päätäntävaltaa sinne BB-taloon.
Ehkä, olisiko tämä sitten eteenpäin menoa suomalaisessa politiikassa?
Niin.
Niin se lisää vauhtia siihen liukumäkeen.
Tai suljetaan ne kaikki kansanedustajat, niin kuin lyödään tuosta vastapäätä, lyödään ovet lukkoon ja niin. Ne joutuu siellä muodostamaan mikrokosmoksen.
Katsotaan, kuka tulee ulos.
Tässä kehitysehdotusta tuon budjettineuvotteluihin Antti Riitukselle. Siirrytään tässä kohtaa eteenpäin. Kuuntelet Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen kisastudiota suorana täältä Helsingin keskustakirjasta Oodista. Vieraina Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jussi Turhala. Ja mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, Jussi Turhala. Sinä halusit puhua kuntien markkinoinnista.
Joo, sehän on, tai sanotaan, että lähdetään sen verran pidemmältä, että kotimaan matkailuhan on nyt in ja pop. Ja nyt viimeiset tilastot kertoo, että vissiin 7% taisi kasvaa kotimaan matkailu suomalaisten keskuudessa. En tiedä paljon ulkomaan matkailu kasvoi, mutta tuskin sekä on laskenut, mutta se on ihan hyvä asia. Eikö niin? Ja juuri tällä viikolla, vaikka viime viikolla kerrottiin, että Suomi valittiin maailman parhaaksi luontomatkailukohteeksi, joka sekin on hyvä uutinen.
Mutta me ei muisteta, että kuka valitsi.
Ei me muisteta, ja se on varmaan valittu ennenkin, mä katsoin niitä kriteereitä, niin en mä tiedä, sitten niistäkin voi olla montaa mieltä. Millä, ne ei varmaan ole tällaisia kokemuksellisia, että ihmiset kokevat, että täällä on hyvä matkustaa, vaan se on se, että meillä on ehkä pinta-alan suhteutettuna eniten suojelualueita tai niin kuin parkkipaikat on ekologisimpia tai jotain tämmöistä näin. Että se ei kerro siitä, että saako sieltä olutta.
Ekologisimmat parkkipaikat löytyvät Suomesta.
Syy tulla
niitä
Suomeen.
Niitä ei ole.
mutta siis kotimaan matkailu kasvanut ja näin.
Joo, niin. Siitä aasisillalla tietysti, että sehän en usko, että nämä hyvät tulokset on Suomen kuntien ansiota, jotka harrastaa kuntamarkkinointi, joka taas puolestaan näyttäytyy monille ihmisille tienposkessa jököttävänä suurtauluna, jossa lukee esimerkiksi, että se ja se kunta ilo elää ja yrittää, tai tämä ja tämä kunta täynnä elämää, tai tuo ja tuo kunta avain onneen, ja näin poispäin. Se kuvastaa mun mielestä vähän niin kuin suomalaisten kuntien markkinointi noin laajemmaltikin, että otetaan joku vahvuustekijä, vaikka se, että meillähän on se yksi jyrkkä kallio siellä kunnan pohjoisosassa. No joo, että jylhien rotkojen Saarijärvi. Siitä me saadaan slogan. Eikö niin, että otetaan ne vahvuustekijät ja tehdään siitä, mutta eihän, jos ei vahvuustekijä, no lähtökohtaisesti on kovin kiinnostava, jos kannattaa unohtaa se ja lähteä sille tielle, kun esimerkiksi Seinäjoki teki viime vuonna avaruuden pääkaupunkikampanjan, mikä on minusta aika virkistävä. Ei perustu niin kuin mihkään, mutta alkoi väittää olevansa avaruuden pääkaupunki ja teki sillä sitten kaikennäköisiä toimenpiteitä näin poispäin.
Ne otti siihen, ja just siinä vaiheessa, kun toi Elon Musk niin kuin sekoili eniten ja pahimmalla tavalla, joo, niin ne teki niitä avoimia kirjeitä Elon Muskille, joo, juuri siinä pahimmassa mainepaikassa.
Niin, mutta kuitenkin se kuvastaa vaan muista sitä, että näillä vanhoilla keinoilla ei enää pääse eteenpäin, ja jos kunnalla ei ole vahvuuksia, vaikka siellä onkin elänyt joskus 600 vuotta sitten joku taidemaalari, niin ehkä ei siitä nyt saada aasinsiltaa sitten sen kunnan niin kuin noin pitkäaikaiselle viestintästrategialle saati sloganille, niin ehdottaisin vaan, että otettaisiin niin kuin laajemmat keinot käyttöön ja keksittäisiin niitä juttuja. Sitten mulla on valmiina yksi ehdotus, että talvipyöräily. Mikään kunta ei ole mielestäni ottaa talvipyöräilyä.
Päästään näihin keinoihin kohta, mutta mua kiinnostaa kuulla, että mitä esimerkiksi Silvia, mitä sä ajattelet tämmöisestä kuntien näistä sloganeista?
No onhan ne monet aika surullisia. Mun suosikki on aikoinaan mökkimatkoilla, niin ajettiin Joutsenon ohi, niin siellä oli tee se Joutsenossa, niin että se oli kirjoitettu isolla. Sitten mä mietin, että olisiko tässä nyt niinku pysähtyä ja ryhtyä puuhiin, että tehdään se Joutsenos ja jatketaan matkaa.
Oliko se
just se levähdysalueen kohdalla?
Joo, se on just sillä.
Ekologinen levähdysalue.
Ekologinen parkkipa.
Kumiroskis.
Joo.
Tämähän on ihan linjassa tämän Antti Rinteenkin lanseeraaman, että pitäisi lisääntyä Suomessa enemmän, niin tämä slogan.
Niin, kyllä siinä
joo. Mä tässä kaivoin tästä innottuneena tällaisen yhden artikkelin, jossa on kaikkia tällaisia näitä sloganeita. Ja tähän usein liittyy just se, että niin kuin kaikkea tällaisia niin kuin päättäjien tilaamaan taiteeseen tai sloganiin tai markkinointiin, niin se on mahdollisimman laimeeta, että se ei niinku ärsytä ketään.
Se on kompromissi.
Se on täydellinen kompromissi, jolloin siitä pumpataan kaikki sisältö ja terä pois. Niin kuin vaikka jos katsoo Nelostien varressa on näitä erilaisia paikkakuntien taideteoksia, jotka ei niinku kerro mitään. Joku Ori Mattila, siinä on joku betonimöykky ja muutama joku tanko siinä ja se kuvaa hevosta. Nimi on Ori Mattila ja te teette jonkun taideteokset, joka kuvaa jotenkin vähän modernisti hevosta. So what? Mutta täällä on sitten esimerkiksi Joensuuni, niin kaupunki idässä.
Se on
totta.
Se on
ihan totta.
Mun mielestä toi lakonisuus toimii kyllä aina.
Joo, ja tää se juttu, niin Kangasniemi, niin se on se paikka. Se paikka.
Mutta mä voin kuvitella, miten takapenkiltä he viriää keskustelua, että ai mikä paikka. Meidän on pakko poiketa sinne.
Joo, siellä on varmaan tosi kiinnostava Alepa tai Sale. Niin. Sitten Juupajoki, perusvarma Juupajoki.
Eipä, perusvarma Juupajoki.
Joo, no se on ihan
tälleen. Verrattuna muihin Juupajokiin.
Joo, se on niinku, ja useinhan näissä näkyy vielä se, että halutaan sinne matkailijoita, jos tulee se Visit Juupajoki, onko sellainen. Ja sitten toinen on, että halutaan sinne yrittäjiä.
Niin, siis kuntamarkkina luo kolme asiaa, asukkaita, yrittäjiä, matkailijoita. Ja näähän nyt on tietysti lähinnä matkailijoita varten nämä, mutta ja sitten niin kuin nämä kotimaan matkailuita koskee lähinnä kesämatkailua. Mitä hemmettiä tehdään marraskuussa, lokakuussa? Okei, no Lapissa lasketellaan talvella, mutta niin kuin Eihän kukaan matkusta missään Suomessa.
Mutta tästä itsekin kun tota keräilin näitä, niin oli muun muassa Kivijärvi, täältä virtaavat vedet ja elinvoima. Joka kuulosti aika vahvalta. Tämä on tosin nyt vuodelta 2012 voi olla tämä päivitetty. Ja Joroinen Savon Pariisi.
tai Pori pääsee ihon alle. Siitä mä en halua antaa Pori tuolla mun iholle. Muuten kuin jatsien aika.
mutta siis kuka näitä keksii?
Mä oon yhden keksinyt, en paljasta mikä se on, mutta niin näähän keksitään varmaan siis kunta tarvitsee markkinointistrategian ja suunnitelman ja siihen liittyy joko määrittelyitä, että minkälainen tämä kunta on ja mitkä on se vahvuustekijät, miten me houkutellaan noita kolme äsken mainittua kohderyhmää ja sitten joku keksii, että eikös meillä pitäisi olla lupauskin, semmoinenhan pitäisi olla ja sitten mietitään ja nyökätellään, että joo, niin pitäisi olla. Ja minkälaisia ne on? No, kysytään tuolta paikkakunnan mainostoimistolta. Eikö meillä ole semmoinen? Ei ole enää. No, kysytään naapurikunnat sitten.
Naapurikunnan mainostoimistolta.
Se olisikin muuten hyvä idea, että painaa naapurikunta miettimään.
Että sä disautan nyt Lande-mainostoimistoja.
En tietenkään.
Leukkana hesalaisena.
No joo, pyytään se pois. Mutta siis näähän on kuitenkin sitten lopun kaiken kompromissi. Että sitten eri instanssit sanoo siihen mielipiteensä, ja toi on vähän liian rajo, emme noin voida sanoa, ja olisiko kuitenkin parempi mennä näin, jolloin tuloksena syntyy sitten tämmöisiä menestyksen mahtipitäjä tyyppisiä.
Kyllä. Jos teille kuulijoille tulee mieleen jotain, tähän kommentoitan vaan, niin voi todella lähettää 0445144800 viestiä. Mutta Jussi Turhala, kun sinäkin olet näitä ollut tekemässä, niin mikä tämä pelikenttä on nyt, jos puhutaan hinnasta? Kuinka paljon näistä maksetaan?
Kenelle? Suunnittelijalle? Mainostoimistolle?
Niin.
En mä tiedä. Se varmaan riippuu kuntiakin eri kokoisia. Suomessa on hyvin pieniä kuntia.
Aivan varmasti,
hyvin suuri,
mutta lähdetään vaikka puhutaan 15 000 ihmisen asukkaan.
No eipä siitä nyt varmaan montaa tonnia heru.
Mutta tuhansista kuitenkin puhutaan.
Parhaassa tapauksessa ehkä joo, mutta jos se tehdään sitten jotakin tutun kauppaa, niin sitten siellä liikkuu varmaan enemmän saunapuita.
Mettä.
mutta mainitsit Jussi Turhala tässä jo aikaisemmin sen esimerkiksi tämän talvipyöräilyn, että se voisi olla jotain konkreettista.
Niin, se pointti oli tuossa.
Aito keino, millä voisi oikeasti houkutella niitä ihmisiä, että tämä slogan ei yksinään pelaa.
No eihän se pelaa missään muussakaan markkinoinnissa, niin miksi sitten kuntamarkkinoinnissa? Tämä on ihan samanlaista markkinointia kuin minkä tahansa yrityksen tai tuotteen markkinoinnissa.
No mitä nämä ideat voisi nyt sitten olla?
No muu tuli tuo talvipyöräily mieleen, että vaikkapa yksi kunta nyt sitten niin kuin. No Järvenpää, nyt just luin, että Järvenpää panostaa ne pyöräilyyn, että ne aikoo nostaa itsensä nyt niin kuin jotenkin pyöräilyn kartalla, niin kuin Suomen kärkeä hyvä asia, mutta.
Luitko, että miten?
En mä lukea, mä näen vain otsikon. Mutta hankkimalla varmaan yleisiä pyöriä ja kunnostamalla pyörätietä ja kaikkea tämmöistä.
Mutta esimerkiksi Tampereella juuri oli juttu siitä, että siellä kokeiltiin kaikki mahdollinen, että ihmiset alkaisi kulkea työmatkojaan pyörillä. Siis tehtiin parempia pyöräteitä ja annettiin suunnilleen pyörä jokaiselle, no ei nyt sentään. Mutta kuitenkin, että tehtiin tosi paljon kaupunkinäkin paljon vaivaa, niin ei se lisääntynyt yhtään. Et jos ei niin kevät- ja syyspyöräilykään kasva, niin talvipyöräilystä oli silloin.
Se on kumma, koska taas on Soulussa on aina pyöräilty hirveästi. Tampereella ei. Mä en tiedä, miksi.
Koettiin se on Suomen Texas.
Tampere koettiin aina pitkät, se on köyhät pyöräille ja paremmat ajaa autolla.
Mut jos pyöräily on vaikka tämmöinen aika yleinen asia, mitä tällä hetkellä tehdään tosi paljon erissä paikoissa, niin miten tämmöiset kuriositeettiasiat? Pitäisikö kuntien lähteä keksimään jotain aivan.
No jos Kemissä on lumilinna, sekin oli ihan mielettömän hyvä juttu, eikö niin, käsittääkseni. Mä en tiedä paljon se on tuonut rahaa, mutta mulle tuli ainakin Kemistä mieleen lumilinna heti, eikä Kemin mellakat, jossa ammuttiin pari ihmistä 50-luvulla.
Tai Parikkalassa on tämä patsaspuisto.
Niin.
Se on niin kuin siisti.
Ja minne se Kimmo Kiljunen sen lippupuisto meinas perusta. Sehän olisi kai fantastista.
Siis Hamina. Ja se on jo siellä.
On vai?
On.
Ainakin se niin. Korkein lipputanko.
Joo, mutta sitten se on aina väliin siinä, ei jos saa nuolla lippu.
Ei tarvitse ostaa lippu, kun tulet meille. Pääset ilmaisiin.
Lippu taivaisiin.
Mutta Salla toisaalta mainostaa itseään, että in the middle of nowhere. Että se on nimenomaan, koko homman pointsi on se, että täällä ollaan keskellä ei mitään.
Tietynlaista rohkeutta sekin.
Kyllä, niin, se on musta niin kuin... on silleen hassua, että kun menee vaikka jossain Ruotsissa johonkin pikkupaikkakunnille, niin siellä on, niin kuin, siellä on söpöä ja nättiä ja siellä on kahviloita ja terasseja ja kukkaistutuksia ja ihmiset on siellä keskustassa.
Eikä yhtään slogania.
Ja ei ole mitään slogania. Siellä on niin kuin mukavaa, siellä on palveluita ja on niin kuin hauskaa. Sitten kun Suomessa menee johonkin, niin siellä on pelkkää rumuutta. Siellä on laatikomaisia juttuja ja ihmiset menee ABC-asemalle niin kuin häihin. Siis se on vaan hirveetä, että eihän kukaan semmoisen rumuuden perässä halua mihinkään matkustaa.
Rumaa ja sitten vielä huono slogan.
No ei se nyt
niin
ollaan
hirveet. Vahvasti Kehä Kolmosen sisäpuolella.
No niin ollaan.
Tämä koskee myös Kehä, tämä koskee myös Kehä Kolmosen sisäpuolella.
Kyllä, joo, ei ole, tässä ei ole nyt kysymys vaan jostain kolmen nakkikioskin kasvukeskuksista. Vaan
Helsingillä ihan... se vasta huono slogan onkin, mä en edes muista sitä.
No mutta aivan varmasti en mäkään muista sen takia, se on varmaan aika huono. Yksi kysymys vielä kuitenkin, jos tavallaan miettii vakavasti, että koska kunnathan on tällä hetkellä ahdingossa juuri tuolla nimenomaan Kehä Kolmosen ulkopuolella, tosi monet pienet kunnat varsinkin oikeasti tyhjenee, niin onko sille mitään tehtävissä? Ja onko markkinointi oikeasti se keino siinä, millä sitä voisi auttaa?
Siis kyllä se varmaan pitää lähteä siitä, että siellä keksitään joku sellainen houkuttelevuusjuttu sinne. Niin, että sieltä, niin kuin, että meiltä saat niin kuin kesämökkitontin eurolla. Tai, no, tuota,
meillä on kauniita järvenrantoja.
Niin, täällä on järvenrantoja, joihin saa rakentaa. Tai taataan, että täällä säilyvät palvelut. Tai jotain. Niin, siis, niin kuin, että oli, siinä olisi joku, että siellä sen
pointti.
Läpän pohjalla on joku oikea asia. Tai vedotaan vaikka johonkin dataa, että me ollaan niin kuin muuttovoittoinen kunta. Joo, sehän on kiinnostavaa.
Tämä on juuri se pointti, se pitää keksiä. Se ei välttämättä lähde sitten niistä 4-5 asiasta, mitkä nyt luonnehtii perinteisesti sitä kuntaa, että meillä on paljon metsiä, me olemme yrittelijöitä, meillä on ollut tämmöinen taiteilija joskus täällä. Se siitä ei välttämättä lähde, sitten se pitää niin kuin keksiä. Tämä on juuri tätä, mitä sä sanoit, mitä mä tarkoitan talvipyörällä esimerkillä tai Kemin lumilinna. Ei Kemikaan nyt erityisesti varmaan mikään lumilinna noin historiallisesti ole ollut. Käsittääkseni, mutta ne on vaan nyt sitten jotenkin se on se juttu, olen ne laittanut sitä rakentaa, se on toimi.
Mutta onhan se ihan selvää, että jos peruspalvelut ei ole kunnossa, niin eihän kukaan ihminen, tai no varmaan jotkut, mutta moni ihminen ei halua asua sellaisessa paikassa.
Mm. Ja sitten mulla on esimerkiksi yksi tuttu Eho Jouni, joka meni tuonne Pyhtään kunnanjohtajaksi, joka on tosi pieni paikka, mutta se on laittanut siellä ihan hirveän hulinan päälle. Se koko ajan niin kuin kehittää sinne jotain ihme pienlentokenttää ja sillä on niin kuin koko ajan ihan järjetön meininki.
Pyhtää ei pelota yhtään.
Niin se yhtä, mutta en mä tiedä, toivottavasti se muuttaa tämän ja se niin kuin tuntuu siltä, että se oikeasti pistää niin kuin vauhtia sinne. Mutta toivottavasti se muuttaa tämän sloganin ainakin, joka on täällä näin ollut tuossa vielä puolitoista sitten. Tiennäyttäjä jo vuodesta 1304.
Okei,
vahva.
Huonosti on näyttänyt.
Pyhtää slogan päivitykseen ja nyt kannattaa kysellä.
Jouni, jutellaan.
Kyllä, mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa täältä Keskustakirjasto Oodista Helsingistä Tuukka Pasanen äänessä ja täällä on Silvia Hosseini, Sami Kuusela sekä Jussi Turhala tänään panelisteina. Jatketaan eteenpäin. Silvia Hosseini, sinä haluaisit puhua unelmatöistä.
Joo, tämä oikeastaan kyseenalaistaa unelmatyön käsitteen. Siitä musta jotenkin nykyään puhutaan tosi paljon, että joku ihminen on unelmatyössään tai jättää työnsä ja tavoittelee unelmaansa. No se on musta jotenkin ongelmallinen käsite ihan siinä mielessä, että ihan noin lähtökohtaisesti ajattelee, että unelmansa saavuttaa, niin sittenhän siitä tulee todellisuutta ja todellisuus ei ole koskaan täydellistä. Ja sitten mä mietin myös sitä, että kun Suomessa on jonkinlainen ongelma sen suhteen, että toisaalta on työttömiä paljon ja sitten on hirveästi sellaisia työpaikkoja, jotka ei täyty. Tuossa esimerkiksi vanhempien lähellä on siis Vuosaaressa sellainen ostoskeskus, jossa R-kioski joutuu pitää niin kuin usein kiinni, siis vaikka olisi asiakkaita kiinni, kun ei löydy työntekijää sinne. Mä niin kuin mietin, että onpa niin kuin merkillistä, että niin kuin semmoinen mukava rauhallinen ostari, että miksei sinne nyt löydy työntekijää, niin musta on tosi outoa, vieläpä iltaisin ja viikonloppuisin niin kuin vähän parempaa palkkaakin. Mä näen jotenkin, että näissä on joku sellainen yhteys, että kun puhutaan niin paljon niin kuin unelmatöistä, niin sitten ihmisillä on jotenkin sellainen ajatus, että työn pitää olla siis jotenkin sellaista niin kuin tosi jotenkin jännittävää ja seksikästä ja jotain muuta, ja sitten joku tollainen, että ollaan vaikka R-kioskilla töissä, niin sitten se ei ole niin kuin tavoiteltavaa tai jotenkin, että aina pitää olla jotain erityisempää. Tämä on jotenkin niin kuin kiehtova ongelma mun mielestä. Mm.
Sami Kuusa.
Toi on yksi ehkä tätä varsinkin LinkedIn-maailmaa pahiten vaivaava tauti tällä hetkellä on toi, että sun pitää seurata sun sydäntä ja sit massi tulee perässä. Fucking ei tuu. Mm. Et niinku, että kaikkea pitää jollain lailla, että sit työstä tehdään jollain lailla paljon isompi asia, kun se joillekin on vaan, että siitä saa massia, sitä sietää. Ja sit se elämä voi olla sit vaikka sen työajan ulkopuolella, perheen parissa ja muuten ja noin. Mut kun me tuupataan koko ajan joka suunnasta, nyt esimerkiksi, ja sit varsinkin jos on yrittäjä, just oli yrittäjänpäivä, oliko se nyt eilen vai oli. Milloin? Se oli ihan hirveä päivä LinkedInissä, koska kaikki oli niin nöyriä, kiitollisia ja onnellisia ja rohkeita ja kiitti muita kanssayrittäjiä jne.
Ketkä tuuppasi niin, tätä?
No kaikki siellä LinkedInissä. Ja sitten ja sama LinkedInissä edellinen niin oli, että silleen, että jengi alkaa jo sunnuntaina hehkuttelemaan, että kun mä rakastan niin paljon tätä mun nykyistä työtä, että se on mun intohimo, että aikaisemmin mulla oli sellainen, että mua harmitti sunnuntaina, mutta mä rakastan maanantaita. Ei kaikkien tarvitse rakastaa maanantaita, se on vaan suoritettava.
Joo, musta tuntuu, että koko tämä kysymyksen asettelu on aika uusi. Me ollaan varmaan ensimmäisiä sukupolvia, joilla ylipäänsä on mahdollista edes pyrkiä tekemään unelmiensa töitä. Aikaisemmin ihmiset on joutuneet töihin ja johdattuneet siihen perimänsä ja perhetaustansa ja kaiken tämmöisen perusteella. Maanviljelijän pojasta tuli maanviljelijä, ei se kysyn, onko tämä mun unelma vai ei, vaan niin se vaan, tai tehtaan työläisperheen lapsista tuli varmaan, tekivät varmaan sitä samaa hommaa. Ei silloin nyt hirveet, no ei ollut LinkedIniäkään kyllä silloin, että ja sit johtuu varmaan siitä. Mutta tämä on, niin kuin, nämä on niin kuin hyvien aikojen kysymyksiä.
Ja monta kertaa sitten sellaiset, joissa oikeasti seurataan sydäntä, esimerkiksi aletaan taiteilijaksi, aletaan niin kuin vaikka kuvataiteilijaksi, kirjailijaksi tai joksi kuin muuksi. Se tarkoittaa aika lailla absoluuttista köyhyyttä keskimäärin, jolloin sitten se, niin kuin se, että sä seuraat sydäntä, niin samalla sä luovut valtavasti materiaalisesta tällaisesta perusturvasta ja tyytyväisyydestä.
Niin. Eikä se tarkoita sitä, että olet välttämättä missään kiiltokuvien kansissa suuren suosion ja ihailun kohteena, vaan lähinnä kynnät jossain sitä yhtä veistosta kasaan himassa.
Niin.
Hyvin usein. Niin. Mitä mieltä unelmatöistä voi lähettää tänne WhatsAppiin 0445144800 numeroon? Mutta mä mietin sitä, että mikä sitten voisi olla tämmöinen niinku teoreettinen unelmaduuni? Onko se sitten joku tällainen, tai miksi tällaista mielletään? Onko se nykyään sitten just joku tällainen näyttelijä?
Niin, varmasti. Tai joku tubettaja, tai mitä niitä nyt on, niinku näitä nykynuorten ammatteja, joista saa rahaa. En mä tiedä, siis musta se on vaan mielenkiintoista, niinku se, esimerkiksi nyt oli Ylellä uutinen, siis bloggaajista, uupuneista bloggaajista, jotka blogissaan hokevat sitä, että he ovat unelmatyössään juuri yrittäjinä ja niin joka päivä on niin jännittävää ja ihanaa ja se tavallaan se blogien visuaalinen ilmekin on sitä, että on koko ajan niin kuin nättiä ja kaunista ja uusia asioita ja uusia kokemuksia ja sitten toisaalta ovat haastattelussa, että olen niin uupunut, sairausloman partaalla, niin on siinä jonkinlainen ristiriita. Että
kulissin ylläpitäminen on uuvuttavaa.
Niin, kyllä.
Mutta toihan on nimenomaan sitä kulissia, sitä unelmatyötä niin kuin ulkoapäin katsottuna. Mä mietin tästä unelmatyötä, mitä se voisi olla niin kuin itselle on varmaan, tai noin yleensä määrittely, että semmoinen työ, missä, minkä kokee mielekkääksi ja missä pystyy, se on musta tärkeää, missä pystyy jollain tavalla niitä ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä, mitkä on itselle tärkeitä tai oikeita tai hyviä, niin käyttämään.
Ja se on kehittämään.
Ja kehittämään. Ja vielä niin, että näkee, että sitä arvostetaan niin, että siitä maksetaan säällinen palkka. Se on myös tärkeää, mikä ei välttämättä esimerkiksi taiteilija ja kirjailijan duunissa niin toteudu. Niin musta se on niin kuin unelmaduuni, että siihen toki äärimmäisen harvalla on mahdollisuus.
Onko tämä niinku sellainen reaali unelmaduuni?
Mulla on ainakin ollut esimerkiksi sellainen, että mulla on ollut kaikenlaisia startup-firmoja ja tällaisia virityksiä. Se on parhaimmillaan maailman mahtavinta ja hauskinta ja innostavinta, kun saa puhaltaa kaikki yhteen hiileen ja jahdataan jotain sellaista unelmaa ja asiaa, jota ei ole vielä olemassa ja yritetään luoda se. Mutta parhaimmillaan se on ihan hirveetä. Pahimmillaan, kun se on hirveetä, niin silloin tulee joskus mieleen, että pitäisi mennä jonnekin oikeisiin töihin.
Niin missään ei ole ne huiput ja huippujen ja alhojen välinen ero niin suuri mun mielestä kuin nyt tämmöisen yrittäjän työssä. Mm. Koska sit kun niinku tilauskirja on tyhjä ja puhelimet ei soi versus sit se, kun on tilauskirja täys ja puhelimet soi,
niin se on hirveän iso matka henkisesti.
Niin.
Silvia.
Joo, ja sitten...
Silvia.
Joo, mulla oli siis sellainen kokemus, tästä jo aikaa, mutta olin valmistumassa siitä, eli opettajaksi, lukio-opettaja, siis äidinkielen kirjallisuuden opettajaksi, ja törmäsin mun omaan entiseen opettajaan, joka oli vielä sellainen, joka oli mulle niin kuin sellainen esikuva, niin kuin tosi hyvä pedagogi, ja hänen tunneella oli mahtavaa, ja opin paljon, ja kysyi, että no mitä sä teet, ja sitten mä sanoin, että mä oon valmistumassa opettajaksi, ja olin hirveän niin kuin iloinen jotenkin, että on löytänyt tämän niin kuin oman unelmatyönsä, ja sitten se kommentti oli, että ei, että kyllä mä niin kuin odotin susta jotain, että susta tulisi vaikka kirjailija tai jotain tällaista. No sitten minä olen kyllä kirjoittanut kirjan, mutta en mä tavallaan näe tavallaan se työ, mitä mä teen kirjoittajana, että jotenkin tosi paljon hienompaa, jännittävämpää tai tärkeämpää tai jotenkin, että se olisi jotain unelmaa verrattuna opettamiseen. Että siis työtä se on.
Ai sinusta tuli opettaja, odotin enemmän.
Niin, just näin. Joo, odotin enemmän.
Mutta nyt pitää nähdä just kaksi asiaa, että unelmatyö on se, miten, niin kuin, miten ihmiset näkevät, mitkä on unelma-ammatteja. Mm. No ne on nämä trendikkäimmät, bloggari ja näitä näin, ja opettaja ei varmaan kuule se, mutta se sitten katsoo siitä sit niin kuin toisesta suunnasta asianomaisen henkilön omia tarpeita ja kutsumuksia ja kehittymisen haluaa näin, niin sitten se saattaakin olla monille unelmatyö.
Itsellä on ainakin ollut sellainen järjetön vimma päällä koko ajan, että sellainen niin kuin tavallisuudelta karkaaminen, joka on ollut vähän sellainen, se ei ole ollut pelkästään hyvä asia, että koko ajan pitää kehittää jotain liian vaikeaa ja koko ajan pitää kehittää itseltään jonkun uusi juttu ja jne. Niin. Ja se on niin kuin hauska, koska sitten kun se tekee jotain liian vaikeaa asiaa, niin silloin niin kuin, siis jollain lailla tuntuu, että on ollut jossain työelämässä, kun mä oon ollut vaan muutaman kuukauden joskus jossain Ylellä töissä, niin mä en oikein muista, että milloin mulla on ollut tylsää. Mulla ei ole niinku ikinä tylsää.
Mä kysyin just Nick Haveiltä, kun mä olin katsomassa sen keskustelulta Nick Haven kanssa tuossa vieressä musiikkitalossa, niin mä kysyin siltä, että onko Nick Have sulla koskaan tylsää.
Oikeasti, mitä se vaikuttaa?
Aika hyvä name dropping.
Ja Nick Have, mä sain siis kysyä kysymyksen, ja sitten Nick Have sanoi, että on sillä ehkä joskus. Sitten se kysyi, että onko mulla koskaan tylsää takaisin. Ja mä sanoin, että on, mutta ei yhtään niin usein kuin mä haluaisin. Koska mun mielestä tylsyys on myös luova tila. Tää oli vaan pakko sanoa tähän, että... Et mä toivon, että sullakin Sami olisi joskus hetki pieni, semmoinen tylsä hetki.
Saanko siterata ajankohtana äsken tehdä Jukka Virtanen sanoi, että hänen työmetodistaan, että häntä pidetään, niin kuin hän näyttää laiskalta, kun hän vaan haahuilee ja makaa sohvalla ja katsoo ulos. Mutta todellisuudessa hän tekee niin kuin siinä sitä duunia, että sitten kun hän menee kirjastokoneen ääreen, niin se saattaa niin kuin tulla asia 10 minuutissa. Mutta se luova joutilaisuus on niin kuin työntekö. Se saattaa näyttää tylsältä.
Ja se on niin? Tylsää.
Se on tylsää, mutta niin kuin sanoin, niin ei sitä pidä pelätä, koska siinähän ne aivot just toimii siinä tilassa.
Sitä piti vielä kysyä, että mä tässä mietin myös, nythän posti on ollut myös tässä otsikoissa aika paljon siitä, kun työläisten palkkoja lasketaan ja sitä ei ehkä yleisesti pidetä sellaisena niin kuin suurena haaveammattina, mihin sitten lähdetään pitkien koulutusten kautta, mutta itse on ollut postissa duunissa siis vuosikausia aikoinaan osa-aikaisesti. Kyllä, ja posti for life.
Mulla on ollut slogan, posti, saaks tän jakaa?
Kiitos Jussi Turhala ja tästä postitöistä, anteeksi, postitöistä, toi on hyvä Jussi. Mietin vaan sitä, että tuli oltua siellä nimenomaan lajittelussa ja kuunteli napit korvissa musiikkia, lajitteli paketteja tai lehtinippuja. Ja sitten toisaalta siinä oli myös semmoinen, että kun se duuni loppui, niin sehän oli ikään kuin vapaus, eikä mitään ollut. Ja siinä oli toisaalta myös jotain niin kuin ikään kuin hienoa, niin eikö se voisi olla niin kuin toisaalta jonkinnäköinen unelmaduuni se, että sä teet jotain ja kelailet ihan mitä kelaat?
Se työ vapauttaa unelmiin. Se työ ei sinällään ole unelma, eikö niin? Mutta se voi nähdä myös tältä kohdalta, eikö niin? Että sä voit sen unohtaa siinä, sen fyysisen työn. Se ei ole sitä unelmaa, että mä nyt teen tätä tai tätä, vaan se niin kuin... Se tarjoaa sen talouden, mikä mahdollistaa sitten taas sen unelman, mikä se sitten onkin.
Niin, ja sitten toisaalta voi ajatella myös sitä, että pitääkö työn olla vaan tekijällensä niin kuin unelmaa. Että voisiko siinä ajatella, että on tiettyjä töitä, jotka on tosi tärkeitä yhteiskunnassa, joita ilman me ei tulla toimeen. Että se tavallaan kokemus siitä omasta työstä, niin että sen niin kuin arvokkuus tulisi jostain muusta kuin siitä, että eläks mä nyt mun unelmaa, vai voisiko se tulla vaikka jostain merkityksellisyyden tunteesta tai siitä, että mua tarvitaan tai mä olen tärkeä tässä maailmassa, kun mä teen tätä työtä.
Ja saattaakin olla niin, että ne tärkeimmät työt ihmiskunnan unelmat ovatkin niitä vähiten unelmaduuneja. Niin, eikö just niin, näin. Että se menee just päinvastoin.
Osaisitko sä, Sami, nähdä, että sä lähtisit nyt tota sun pitkällisestä yrittäjäarjesta lähtisit tekemään nyt jotain ihan vaan töitä ja olisit tyydyttynyt?
Varmaan semmoisena niin kuin...
Sinne R-kioskille.
No se voisi olla semmoinen niin kuin... Että tekisi osan aikaa jotain sellaista, jossa ei tarvitsisi koko ajan jollain lailla yrittää ja ylittää itseänsä. Mutta en mä usko, että se, mä oon jo niin paatunut, että en mä pystyisi lopettaa sitä. Että hei, kato tosta just toi jo täällä. Itse asiassa tämähän voisi olla virtuaalinen kioskiketju, jossa jotain myytäisi jotain sitä sun tätä. Joo, miten se logistiikka hoidettaisiin? Joo, läheteillä, alustatalous. Niin
jonot pitemmissä.
Niin, ja joku itsepalveluautomaatit niin kuin, tai jotain. Mä oon jo niin kuin saastunut tässä.
Saastunut
ja vanha, että mä en enää pystyisi niin kuin tekemään sellaista.
Se oli jännä toi sun ääni. Sä teit niin kuin parodiahahmon itsestäsi.
Olen parodiahahmo itsestäni.
Päästään siihen lisää, koska mennään, Sami, nyt myös sinun aiheeseen. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota suorana Keskustakirjasto Oodista Helsingistä. Täällä Silvia Hossein, Jussi Turhala ja parodiahahmo itsestään Sami Kuusela. Ja Sami, nyt päästään sinun aiheeseen. Haluat puhua Greta Thunbergistä.
Joo, tästä lukiolaistytöstä, joka on noussut valtavaksi symboliksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ruotsalaisteini Aspergerin syndroomasta ehkä kärsinyt, mutta sen voitoksi ainakin omien päivitystensä ja muiden kautta kääntänyt hahmo, joka just meni sinne jenkkeihin sillä purjeveneellä ja suututti esimerkiksi Lasse Lehtisen. Niin kuin tosi pahasti, niin kuin monta muutakin
setää,
jotka kaikki tietää kaikesta, vähän niin kuin kaiken. Ja kun on seurannut nyt tätä Greta Thunbergin viestintää erilaisissa kanavissa, sillähän on 1,2 miljoonaa tykkääjää Facebookissa sen sivuilla ja Instassa sitä seuraa 3 miljoonaa ihmistä. Et se on aika merkittävä vaikuttaja, plus jos siihen lasketaan nämä kaikki tuhannet ja tuhannet jutut, mitä siitä koko ajan tehdään. Siitä on tullut, niin kuin lapsesta on tullut tosi iso ja tärkeä hahmo ja symboli.
Yksi näkyvimmistä henkilöistä. Niin,
siis ehkä näkyvin ilmasto, niin kuin Al Gore, niin kuin who is he, verrattuna niin kuin Gretaan. Ja sitten kun mä laitoin tuonne Facebookiin, että vaikuttaa siltä, että sillä on mahtava viestintätiimi, että sillä on tosi hyvät avut siinä, että koska ne on ihan upeita ne sen kuvat ja päivitykset, esimerkiksi miten se kertoo siitä, kuinka hän on kohdannut vihaa ja sitten kun sä tiedät, että kun sua vihataan, niin sitten sä tiedät, että sä oot voittamassa ja kuinka hän on niin kuin kääntänyt tämän niin kuin superpower on tämä Asperger ja näin. Niin ne on niin hyvin kirjoitettuja ja ne on niin tarinallistettuja ja niin upeita juttuja. Ne on varmasti ihan aitoja sinänsä niin kuin hänen niin kuin suunnastaan. Mutta siinä on todennäköisesti ollut jotain apuja. Ja siis tämä, että tämän nostaa esille, niin monet sedät, varsinkin ikäiseni, jotka haluaa olla epäsetiä, niin suuttuu siitä, että eikö se ole aitoa, että niin kuin heti aletaan tollasta noin. Vaikka se on niin kuin periaatteessa... Mahtava juttu. Ei sitä saisi jättää yksin. Eihän siis 16-vuotiaasta...
Eli kysymys tulee siitä, että onko Greta Thunberg sitten jotenkin niin kuin feikki, jos
niin,
hänellä on
onko
apuja?
Se niin kuin Lasse Lehtisen tapa, kun se syyttää, että se on niin kuin aikuiset manipuloinut lapsen omaa asiansa ajajaksi ja jotain muuta. Sehän jo viittaili natseihinkin siinä.
Kysytään tästä heti. Jussi Turhala, Silvia Hossein, niin heikentääkö tällainen, jos Gretalla on joku tämmöinen hyvä markkinointitiimi ympärillä, niin heikentääkö se sen uskottavuutta?
Varmaan siitä... No ei, mutta jos nyt ajattelee siitä, mistä se lähti, se koko juttu aika pienestä, ja varmaankin silloin, kun ensimmäistä kertaa hän tuli julkisuuteen, niin hänellä ei ollut mitään tämmöistä. Silloin se näytti hyvin spontaanilta. Niin ehkä tässä on syntynyt sitten näiden mainittujen setien päässä pettymys siitä jossain matkan varrella. Vähän samanlainen kuin paljastus, että Lasse Lehtinen ei itse kirjoittaa omia kirjojaan. Niin niin.
Harmittaisi vietävästi.
Kyllähän se nyt ottaa päälle.
Kyllä mulle tulisi paha mieli.
Niin.
Silvia.
Niin, no siis Ehkä ymmärrän, että se huoli voi tavallaan liittyä siihen ajatukseen, että tuleeko, että jos on ilmastohuolia itsellään, niin että tuleeko ihmisestä tavallaan tärkeämpi kuin asiasta. Että sitä voi niin kuin ajatella, että jos siinä on niin kuin valtava koneisto taustalla sitä tekemässä, mutta en siis itse näe, että ainakaan nyt vielä olisi niin käynyt, ja en näe, että ihminen olisi feikki sen takia, että sillä on viestinnän ammattilaisia takana. Että jos miettii jotain vaikka poliitikkoja, jotka on ollut loistavia puheenpitäjiä ja eri kansakuntien niin kuin tällaisia merkittäviä vetäjiä, niin onhan niilläkin ollut joku, joka niiden puheet on kirjoittanut ja on niitä itse yksinään tehnyt ja näin. Että kyllä nämä niin kuin suurmiehet tai suursedätkin ovat saaneet apua, niin miksi sitten ei Greta voisi sitä saada? Että tuntuu vähän jotenkin kaksinaismoralistiselta sanoa, että hänen pitäisi nyt olla jotenkin erityisen aito.
Niin, ja kun se on...
Mitä ikinä se tarkoittaakaan edes se aitous.
Itse asia on suurempi kuin Greta Thunberg.
Mutta mun mielestä ton taakse ei voi mennä, koska kaikki asiat ovat aina hyviä. Eikö niin, on kysymys mitusta tai eläinten oikeuksista tai näin. Et niin kun, kyllähän kaikki asiat, mitä nämä ajatelut, on hyviä. Et niin kun, musta se asian hyvyys ei oikeuta, jos tässä on jotain niin kun hämärtä, jos tässä on jotain, mitä ei hyväksy, niin mut sen taakse ei voi
niin, mennä. Mut myös se, että toi, kun jos oot niin kun lähtökohtaisesti tavallinen nuori ihminen, niin jos sua revitään joka suuntaan ja sieltä tulee koko ajan, mikä kuka tahansa helppo Heikki heittää jotain niin kuin, että hei, tuu tähän messiin ja tää on tälleen näin ja hei, ota toi meidän kaffemukki käteen ja otetaan kuva ja sit laitetaan se tonne noin ja muuta, niin se menee heti tosi nopeasti isossa pyörityksessä, menee tosi vinoon, jolloin se tarvitsee ympärilleen suojaavan muurin, joka säilyttää sen mahdollisimman aitona sen jutun ja ehkä terävöittää sitä viestiä.
Mutta eikö se silloin se aitous vähene, kun siihen tulee kaiken maailman koneistot ja ammattimaiset viestintästrategit mukaan hääräämään ja rakentamaan tätä koneistoa hänen ympärilleen, joka paisuu, jotta hän säilyisi aitona ja luonnollisena siellä keskellä.
Mikä on vaihtoehto?
En mä tiedä. En mä ole tätä rakentanut. Älä multa kysy.
Mutta sitä mä mietin tässä nimittäin ehkä just tätä imagon ikään kuin, kun tuntuu, että nykyään on myös joku tällainen puhtauden vaade, tai sitä toivotaan ainakin tällaisilta, nyt varsinkin kun Greta Thunberg on esimerkiksi tämmöinen nuori, hänhän on lapsi, alaikäinen lapsi, niin häneltä toivotaan jotain semmoista autenttista, niin kuin ikään kuin niin puhdasta, pyhää, hyvää. Niin onko tässä joku ristiriita, että jos hän onkin tällainen, niin kuin, jos hänestä tehdään tällainen tuote?
Lapsi tähti. Se on suora analogia vaikka leffoja Lapsi tähtiin. Se on hankala paikka tietysti.
Niin ja jotain siitä aitoudesta varmaan pitää uhrata, että saa sen viestinsä mahdollisimman laajasti perille. Niin sit se on vaan tehtävä se diili sitten niin kuin sillä tavalla, että okei, mä en ole enää sitten niin aito kuin ehkä olisin ilman kaikkea tätä härdeliitä ympärillä, mutta se on pakko tehdä.
No mutta mitä te ajattelette sitten Gretasta tämmöisenä niin kuin oikeasti jonkinnäköisenä profeetallisena hahmona, kun hänellähän on valtava seuraajakunta, varsinkin nuoremmissa ikäpolvissa tällä hetkellä ja niin.
Mitä sä tarkoitat profeetallisella?
Tarkoitan ihan vaan sitä, että onko hänestä rakentumassa jonkinlainen tällainen ilmastojeesus?
No... Ei kai nyt sentään. Tai siis lähinnä nyt sitä tietenkin, se on, siis hän tekee niin kuin valtavan hienoa työtä ja just se on älyttömän hienoa, että on nimenomaan niin kuin nuorille joku sellainen samastumiskohde, joka ehkä myös jollain tavalla kiteyttää nuorten ihmisten ilmastohuolet ja näin. Mutta tietysti toivoisi, että se hänen viestinsä menisi sinne, jossa niitä päätöksiä tehdään. Ettei siitä tule vaan sellainen, niin kuin, että nyt me vaan tässä nyt yhdessä jotenkin jaetaan tätä kokemusta ja huolta ja saadaan vertaistukea ja muuta. Että toivottavasti ne päättävissä paikoissa olevat sedät ja tädit ovat kuulolla.
Sitten kun
Greta Kuus, hän on kuolennaista tässä.
Sitten kun hän tekee biisin Bob Geldofin kanssa, niin sitten on syytä huolestua.
Niin.
Tai Bonon. Niin. Tai Bono olisi ihan
Bonofiit Greta Thunberg.
Mutta sehän tiedetään, että niin, päättäjäthän eivät profeettoja ja Jeesuksia kuuntele.
Mutta varmasti mielellään ottavat, ratsastavat tällä Greta Thunbergin maineella, että et salettiin kuka tahansa, joku valtion päämies tai nainen ottaa selfien mielellään Gretan kanssa, koska siinä vähän tulee mistä sädekehää myös omille kutreille. Et se on niinku, mut et kun tässä on kuitenkin, siis tämä alkuperäiseen juttuun palatakseni, niin toivon, että on hyvä hyvä setti jengiä siinä niin kuin suojelemassa ja blokkaamassa vääriä asioita pois ja antamassa rauhan siihen olla edes jonkun verran lapsi. Kun, ja sitten toisaalta taas, niin kuin, että kun on viestintäympäristö, tämä maailma, niin kuitenkin siellä on paljon ammattilaisia, kun jotkut tyyli vantaalaiset fitnessmissit, niin niilläkin on joku viestintäkonsultti, niin miksei sitten Greta Thunbergilla, joka on jollain oikealla asialla, ei olisi. Et miksi pitää olla niinku epäreilu kilpailuetu vantaalaisen fitnessmissiin?
Toivotaan niille sama.
Niin totta, ja kyllähän jos tätä Gretan mediakuvaa pidetään yllä, niin sehän on tuntikausien homma päivässä, jos kaikki tehdään yksin lähes. Mutta kysymys vielä tästä aitoudesta, ehkä se, että koska omassakin tuttavapiirissä, niin aika monet kyseenalaisten tätä purjehdusta tuonne Yhdysvaltoihin sen takia, että sitä pidettiin vain tällaisena mediatempauksena. Ja mun argumentti oli siinä kohtaa, että sehän on nimenomaan vain mediatempaus. Niin siis on. Pointsinahan oli olla nimenomaan mediatempaus, eikä mitään tavallaan sikäli muuta, jolla, ja sitten tehdään dokumentti. Ja saadaan tehtyä jotain muuta, mutta onko tässä joku sellainen, että heti kun puhutaan ilmastoasioista, niin vaaditaan just jotain suurempaa autenttisuutta tai puhtautta kuin muilta asioilta?
No varmaan, jos sä oot tollainen sitten henkilö, joka puhuu sen asian puolesta noinkin näkyvästi, niin silloin se ei saisi oikeastaan tehdä mitään, mikä aiheuttaa ilmastonmuutosta. Eikö niin, että katsotaan, että nyt on nähnyt miljoonia laskelmia, miten paljon se purjevene maksoi ja miten monta avustajaa lennätettiin sinne ja takaisin ja bla bla bla. Niin kun sitten takerrutaan tuommoisia asioita, mutta niin kuin itse sanoin, niin se on nimenomaan mediatemppu. Koska jos se olisi noin ajatellut, niin sitä se olisi jäänyt himaan ja antanut lausunnon videoteitse, jolla mitään tämmöistä niin kuin side-effektejä ei olisi tullut, mutta se myös se niin kuin impakti olisi jäänyt 100 kertaa niin kuin pienemmäksi. Nämä sen varmaan pitää tulevaisuudessa niin kuin kalkuloida. Nyt olisi ehkä hyvä olla vähän aikaa vähän niin kuin maltillisempi, eikä järjestää tämmöisiä tempauksia kovin paljon, jotta niinku setämiehet, sikäli kun niitä on, niin
Silvia.
Niin, no siis tuossa näkyy tuo keskustelun vääristyneisyys, että niin tärkeää kuin se onkin, että yksilöt tekee parempia valintoja niin kuin ympäristön hyväksi ja esimerkiksi vähentävät lihansyöntiä, lentävät vähemmän iänä ja kaikki tietää, niin sehän on ihan selvää, että se ei ole yksilön valintojen varassa, että mitä ympäristölle ja ilmastolle tapahtuu, vaan se on poliittisten päätösten varassa ja niitä päätöksiä pitäisi tehdä ja nopeasti.
Ja tuo liittyy siihen, että kun nämä tällaiset ilmastolistit kommentoi jotain, että joku on ottanut vaikka poliitikko kantaa ilmaston puolesta, niin sitten ne laittaa jonkun kollaasin niin kuin somessa, vaikka Instassa olleista poliitikon matkakuvista. Ei se niin kuin poista, tai toinen juttu, että kun järjestää joku kokous, niin sitten sinne lentää kaikki nämä Bob Geldofit ja Bonot lentää yksityislentokoneillaan. Mutta mitä silloin, kun ne on menossa tekemään sinne edes jotain järkevää hommaa? Siis toi on niinku turhaa jankutus, turhaa niinku väärään just yksilön niinku sen hetkiseen valintaan osuvaa kamaa.
Niin.
Niin, mutta toisaalta yksilöön kohdistetaan vaatimuksia vaikka sosiaalisessa mediassa tai tämmöisessä näin, että sun pitää vähentää, sun sä et saa tehdä sitä. Niin silloin myös näihin yksilöihin kohdistetaan sitä vaan.
Elä niin kuin puhut, tyylinen vaatimus.
Mitä enemmän saat julkisuudessa asian kanssa, sen enemmän niitä vaatimuksia
mitä
kohdistetaan.
Mitä profeetallisempi hahmo on, niin sitä niin. Enemmän.
No hei, mulla on ehdotus, että kato, esimerkiksi kansanedustajilta ja muut poliitikoilta kielletään lentäminen, että niiden pitää vaan mennä junalla joka paikkaan. Ne ehtii tehdä paljon vähemmän päätöksiä. Se voi olla hyvä asia.
Huumojen pallolla.
Slogan pitäisi keksiä tälle näin.
Mikä?
Joku slogan pitäisi keksittää.
Junassahan ehtii tehdä vaikka mitä.
Junassa tuhoat vähemmän.
Junassa on tunnelmaa. Hyvää työtä.
Junassa on tunnelmaa. Hyvä. Poliitikot junassa on tunnelmaa. Kulttuuri Ykkösen kisastudio alkaa hiljalleen olemaan tässä. Mutta Jussi Turhala, Sami Kuusela, Silvia Hossein, niin ennen kuin päästän teitä, niin meillä ei ole tänään mitään yleisökysymystä, mutta meillä on lukuvinkki pyyntö, sillä sunnuntaina vietetään Read Houria. Eli suositetaan ihmisiä lukemaan tunnin verran sunnuntaina tuossa 7:00 illan koittaessa. Niin tuottaja Pekka Toikka nimittäin tänään jo antoi oman lukuvinkkinsä, jonka lupasin tässä kertoa kaikille luonnonystäville Jonathan Franzenin esseekokoelmasta Yksin ja kaukana esse, jossa kuvataan Pohjois-Euroopassa pesivien muuttolintujen teurastusta Välimeren maissa. Se on kevyt aihe sunnuntaille. Itse ajattelin suositella Tanssivan karhun voittaja Stina Saaren esikoisrunnateosta Enim Ling tai sitten klassikolla liikkeelle ja Pablo Nerudan Andien mainingit. Se on hyvää, kannattaa käyttää tunti runouteen, koska se on helppoa ja sitä voi jäädä pohtimaan. Mutta Silvia Hosse, mitä sinä suosittelet?
Suosittelen vasta ilmestynyttä Riikka Kaihovaaran esseeteosta Villi ihminen ja muita luontokappaleita. Olen lukenut tästä ensimmäiset 70 sivua ja vaikuttaa kiinnostavalta. Luen yhden lauseen tästä sitaatiksi. Mitä tahansa luonnosta kirjoittaakin, niskaan porautuu ihmisen katse.
Hänhän on myös Ylen toimittaja.
Kyllä.
Sami Kuu.
Tällainen kirja, joka kertoo siitä, että kun maaseutu on lopetettu Suomessa ja suljettu, ja sitten landet hyökkää, eli tulee stadia, ja sitten niitä sanotaan matuiksi, mutta ei siis maahan tunkeutuiksi, vaan maalta tunkeutuiksi. Ja sitten hipsterit radikalisoituu ja alkaa siis ihan väkivaltaisesti taistelemaan näitä landeja vastaan. Tämä on Mikko-Pekka Heikkisen vuosi sitten julkaistu Betoniporsas. Ja ihan mahtavaa. Siis ne kuvaukset niistä hipstereistä, vaikka on itsekin vähän hipsteri, on ihan sairaan hyvin.
Kiitoksia tästä, Jussi Turala.
Mulla on vähän jotenkin liippaa läheltä. Mulla on tämmöinen vanha englantilainen kirja, mun kesäkirja, jonka mä oon lukenut varmaan 55 kesänä peräkkäin, John Windhamin Triffidien kapina. Ehkä monet muistaa sen TV-sarjan, joka ei ollut ollenkaan niin hyvä kuin tämä kirja. Mä en tiedä, onko se tällä mitään tekemistä, onko se hyvä tämä kirja vai ei. Se vaan kuuluu tapoihin lukea ja mä osaan sen ulkoa. Tosin nyt mä en muista tällä lausetta siteerata sitä, koska se on landella. Mutta
siis tämä on selkeästi moneen kertaan hyväksi todettu.
No lukeminen aiheuttaa, mun mielestä musta on aina kiva lukea jotain tekstiä, minkä osaa suunnilleen ulkoa, koska siinä tulee jotenkin vähän sama kuin kuuntelut jotain biisiä. Mä kuunnellut joku biisikin miljoona kertaa. Mutta silti se tuo niin kuin hyvän fiiliksen. Voi lukea saman
ja tuo
asian.
Ja uudelleen tulkintoja.
Niin, voi lukeakin saman asian. Joku ihmettä, miksi luet samaa kirjaa jälleen kerran. Mutta se tuo semmoisia tunteita esiin, niin kuin joku hyvän musiikin kuuntelee. Ei tarvitse aina olla uutta.
Täsmälleen samaa mieltä. Lukekaa ihmiset hyvät siis sunnuntaina. Kiitoksia Jussi Turhala, Sami Kuusela ja Silvia Hosseini tästä kisastudiosta.
Kiitos.
Tätä lähetystä on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jarno Valkonen. Ensi maanantaina viikonlopun jälkeen Kulttuuri-Ykkösessä puhutaan teatterista. Lilla Teaternin uusi draamakomedia Äktenskaps Greien on Gunilla Hemmingin kirjoittama tarina 56-vuotiaasta Siljasta ja hänen lähipiiristään. Chris af Enehjelm on ohjannut ja puvustanut näytelmän, jossa Jonna Jernefelt on yhdessä pääroolissa. Minkälaisia ajatuksia parisuhteesta ja sukulaissuhteesta työprosessi on herättänyt heissä sekä sitten teatteri avointen obien Eira Molbergin Villahousuhäpeän kirjan näytelmäversion Hanna Kirjavaisen ohjaamana, eli Hanna Kirjavaiselta samat kysymykset. Juontajana maanantaina on Pia-Maria Lehtola. Nyt Tuukka Pasanen kiittää, toivottaa hyvää viikonlopua itse kullekin säädylle. Suomi on mestapaikka asua ja yrittää. Heippa!
Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraina olivat tänään Sami Kuusela, Jussi Turhala ja Silvia Hosseini. Lähetyksen juontajana keskustakirjasto Oodissa Helsingissä oli Tuukka Pasanen. Seuraavaksi kuunnellaan tällä kanavalla uutisia, ensin englanniksi ja sitten suomeksi. Faunin iltapäivä soi 16 uutisten jälkeen kuuntelijoiden toivemusiikkia. Nyt kun kello on 15.55, englanninkieliset uutiset, Yle News.